Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim, fillimisht ju një me titujt kryesor. Vritet një zyrtar policor në veri, situata mbetet e tensionuar. Policia e Kosovës konfirmon vrasjen e njërit nga sulmuesit. Kryeministri Albin Kurti thot se sopaku 30 personat armatosur rënd janë nën rrethimin e forcave të Kosovës. SBA-ja dënon ashpër sulmin ndaj policisë së Kosovës. Bashkimi Evropian bën thirrje për kthim të menjëhershëm në dialog. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një zyrtar policor i Kosovës është vrarë dhe një tjetër ka mbetur i plagosur sot rreth orës 3 të mëngjesit në fshatin Banjsk të Zveçanit gjatë një sulmi ndaj policisë së Kosovës. Gjatë realizimit të detyrave policore sot rreth orës 2:34 në Mitrovicë veri, njësia për ndërhyrje të shpejtë e policisë kufitare ka vërejtur se në hyrje të fshatit Banjsk në ur janë vendosur 2 mjete të rënda kamion pa targa dhe hyrja në këtë fshat përmes urës nuk mund të bëhet pasi e njëjta është bllokuar. Njësitë e rendit të stacionit policor Zveçan pas pranimit të informacionit janë përgjigjur rastit dhe janë nisur me 3 njësi në drejtim të lokacionit dhe posa kanë arritur në afërsi të vendit ku është raportuar blokada, njësit policore kanë hasur në rezistencë ku nga disa pozicione të ndryshme janë gjuajtur me arsenal armësh të zjarrit, përfshirë këtu edhe me granata dore dhe zoll, ku si pasojë gjuajtjeve janë çelluar me armë zjarri 2 zyrtar policor, thuhet në njoftimin e policisë. Sipas policisë, njësitet policore në vetëmbrojtje janë përgjigjur sulmit dhe kanë arritur që ta zbrapsin sulmin fillestar për të krijuar kushte për dhënien e ndihmës dhe tërheqjes së kolegëve të çelluar me armë zjarri. Zyrtarët policor të plagosur janë tërhequr nga lokacioni dhe janë transportuar në spitalin rajonal në Mitrovicë të Jugut, ku nga mjeku kujdestar është konstatuar vdekja e njërit nga zyrtarët policor të plagosur rënd, ndërsa 2 zyrtar të tjerë, njëri i plagosur dhe tjetri i lënduar, sipas mjekëve janë jashtë rrezikut për jetë dhe të njëjtët janë transportuar në qendrën klinike universitare për trajtim të mëtutjeshëm mjekësor, thuhet në njoftim. Pas vrasjes së ndodhur në Banjsk, shërbimi spitalor dhe klinik universitari i Kosovës e kanë ngritur gjendjen e katishmërisë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe spitalet e përgjithshme veçanërisht ato të Mitrovicës dhe Vushtrisë. Policia e Kosovës ka thënë se njëri prej sulmuesve në veri, përkatësisht në zonën e fshatit Banjsk, është vrarë në shkëmbimet me armë zjarri me zyrtarët policor. Përmes një komunikate për media, policia ka thënë se situata atje vazhdon të jetë tensionuar dhe grupet që ky institucioni ka konsideruar si kriminale janë duke i sulmuar njësitet policore në teren. Sulmuesit profesional në mënyrë të konsiderueshme, të maskuar e të uniformuar me uniforma të ndryshme, të armatosur me armë të rënda, granata, mjete ushtarake, zolla, disa mjete të blinduara, po shfrytëzojnë hapësira dhe objekte të ndryshme private përfshirë në dhe përreth manastirit në Banjska për të kryer lëvizje, strehim dhe pozicionim për gjuajtje me armë zjarri ndaj njësiteve policore të policisë së Kosovës, është thënë në komunikat. Në anën tjetër, misioni NATO-s në Kosovë KFOR ka thënë se policia e Kosovës e ka përgjegjësim fillestare për menaxhim të incidentit në veri dhe ka dënuar ashpër sulmin ndaj pjesëtarëve të këtij institucioni. KFOR-i vazhdon ta vëzhgoj prej afër situatën në Banjsk dhe trupat e KFOR-it janë prezent në këtë zonë të gatshëm të reagojnë nëse kërkohet. Komandanti i KFOR-it është në kontakt direkt me të gjithë mekanizmat ndërkombëtar përfshirë Bashkimin Evropian, shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë dhe institucionet e Kosovës dhe është duke punuar për ta gjetur një zgjidhje, është thënë në deklaratë. Pas vrasjes së zyrtarit policor në veri të Kosovës është mbledhur Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Pas këtij takimi kryeministri Albin Kurti ka thënë se në fshatin Banjsk të Zveçanit gjenden së paku 30 persona të armatosur rënd në rrethimin e forcave të Kosovës. Këtë sulm Kurti e ka quajtur si sulm terrorist të mbështetur nga Beogradi zyrtar. Nadia Ahmeti sjell detajet.
I kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se në fshatin Banjsk të Zveçanit gjenden së paku 30 persona të armatosur në rrëthimin e policisë e Kosovës. Në këtë fshat, në verit e Kosovës, në orët e para të së djeles, është vrarë një zyrtari policisë e Kosovës me inicialet AB dhe një tjetër është plagosor. Kryeministri Kurti ka thënë se dita e djeles është dita më rënd për Kosovën pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Këtë sulm kryeministri Kurti ka quajtur sulm terrorist, duke thënë se krimi organizuar me mbështetje politike, financiare dhe logjistike nga Beogradi zyrtar po e sulmon shtetin ton.
Nga sot policisë do t'i mungoj një pjesëtor i përkushtuar i saj, ashtu siç do t'i mungoj edhe familjes së tij e mbarë shoqërisë sonë. Por para se gjithash vrasja e tij duhet të kthehet në angazhim edhe më të shtuar në luftimin e bandave, strukturave ilegale, krimit e terrorizmit, që e cënojnë sigurin e qytetarve dhe rendin kushtetues.
Në një konferencë për media pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, kryeministri Kurti së bashku me zëvendësdrejtorin e policisë së Kosovës, Femi Hoti, ka thënë se sulmet në zonën ku është vrarë zyrtari policor janë duke vazhduar akoma.
Sulmet mbi policinë tonë janë duke vazhduar, janë së paku 30 persona të armatosur rënd, profesionist, ushtarak apo lec, të cilët ndodhen nën rrethimin e forcave tona policore dhe të cilët i ftoj që të dorëzohen të organet tona sigurisë. Pra janë së paku 30 të tillë.
Kryeministri Kurti tha se formacioni me këta persona, siç ka thënë ai, profesionist, është në dhe rrotull manastirit në Banjsk. Teksa i ka shfaqur disa fotografi në ekran ku shihen personat armatosur, të uniformuar dhe mjetet e blinduara, Kurti tha se banorët e lokal nuk kanë ato mjetet të tilla dhe asnjë civil tjetër në Republikën e Kosovës. Organet e sigurisë dhe prokuroria me siguri do zhvillojnë hetime për të kuptuar më shumë për këto uniforma. Kurti ka bërë thirrje të gjitha tyre, edhe si formacion edhe si individ që t'u dorëzojnë organeve të sigurisë, të cilat e kanë vendosur perimetrin në rreth tyre në Banjsk. Edhe ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla tha se burimi i sulmeve me armë zjarri është manastiri në Banjsk të Zveçanit edhe për rreth. Njësit policore janë aktivizuar në teren, ka shkruar Sveçla në rrjetin social Facebook, dhe të njëjtat ko pas kohë janë duke u sulmuar me armë zjarri nga pozicionet të ndryshme, nga grupet e organizuara dhe të armatosura rend. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Si pas faqës e Ministrisë e Punëve të Brendshme të Kosovës është mbyllur edhe pikalimi i dytë kufitar mes Kosovës dhe Serbisë Jarinje. Në mëngjesin e sotëm është mbyllur fillimisht pika kufitare Bërnjak. Këto dy pika kufitare janë mbyllur disa herë në të kaluarën në kohën e rritjes së tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Të gjithë zyrtarët në Kosovë kanë dënuar ashpër për vrasjen dhe kanë fajsuar Serbinë për këtë rast. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se vrasja në veri është planifikuar, orkestruar dhe ekzekutuar nga bandat kriminale serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se krimi organizuar me mbështetje politike, financiare dhe logjistike nga Beogradi zyrtar po e sulmon shtetin e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca i ka kërkuar, siç tha, fuqishëm faktorit ndërkombëtar veçanërisht dhe Shëbas që ta dënojnë Serbin për këtë agresion të hapur kundrejt Kosovës. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenieri ka dënuar ashpër sulmet, siç tha, të dhunshme dhe të orkestruara ndaj policisë së Kosovës sot në veri. Policia e Kosovës ka legitimitet të plot për të garantuar sundimin e ligjit në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ne pranojmë dhe respektojmë rolin e saj si përgjigja e parë ndaj emergjencave dhe situatave të krizës, ka thënë ambasadori Hovenier. Duke komentuar vrasjen në veri, ai ka thënë se kryesit e këtyre veprave duhet të mbahen përgjegjës dhe të përballen me drejtësinë. Hovenir ka thënë se e vlerëson koordinimin e vazhdueshëm në mes të policisë së Kosovës, misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Ai u ka shprehur ngushëllime familjarëve të policisë të vdekur, ndërsa shërim të shpejtë dy të plagosurve. Edhe Gjermania ka dënuar vrasjen e zyrtarit policor në veri. Ambasadori gjermanisë në Kosovë Jon Rohde e ka shpërndarë qëndrimin e SBA-s dhe ka thënë se është plotësisht në linjë me të. Krye diplomati Bashkimit Evropian Josep Borrell e ka dënuar ashpër sulmin nga një, siç thot, bande armatosur kundër zyrtarëve të policisë së Kosovës në veri. Të gjitha faktet për sulmin duhet të vërtetohen, përgjegjësit duhet të përballen me drejtësinë, ka thënë Borrell përmes një deklarate. Në reagimin e BE-s është thënë se më shumë jetë të personave të pafajshëm janë duke u rrezikuar nga armiqësit rreth manastirit në Banjsk. Këto sulme duhet të ndalen menjëherë, është thënë në reagim. Sulmi ndaj policisë së Kosovës në veri e ka dënuar edhe i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe ka thënë se dhuna e çfarëdo forme është e papranueshme. Kryesit duhet të përballen me drejtësinë, të gjithë duhet të kthehen në dialog menjëherë, ka thënë Lajçak përmes një postimi në X, platformë e njohur më parë si Twitter. Reagime kanë ardhur edhe nga partitë opozitare. Sot në këtë moment të dhembjes qëndrojmë të bashkuar në përkraje të policëve tanë, të cilët përkundër sfidave ditore e sulmeve të bandave kriminale të kontrolluara nga Beogradi, po mbrojnë sovranitetin shtetëror në pjesën veriore të shtetit tonë, ka thënë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, tha se sulmet e bandave kriminale e terroriste me adresë nga Beogradi nuk mund ta zbrapsin Kosovën nga e drejta për vendosje të rendit, ligjshmërisë e vetë sovranitetit. Institucionet e rendit e drejtësisë të sjellin autoret e këtij krimi sa më parë para drejtësisë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina i tha se Beogradi duhet që urgjentisht të heqë dorë nga veprimet e veta destabilizuese e luftën nxitëse me pasoja të paparashikueshme jo vetëm për Kosovën, por edhe për Serbinë. Udhëheqësja e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK Karolin Ziade, e ka dënuar ashpër vrasjen e zyrtarit të policisë së Kosovës në veri dhe rastin e ka vlerësuar si incident tragjik. Ajo ka bërë thirrje për nxjerrje të kryesve të aktit para drejtësisë. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryeministri i këtij vendi Edi Rama e kanë dënuar ashpër vrasjen e zyrtarit policor në veri të Kosovës. Begaj ka thënë se ky akt i organizuar kriminal është cënim i rënd i rendit dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. I bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të reagojë me vendosmëri ndaj urdhëruesve dhe zbatuesve të këtij akti teje të rënd për stabilitetin e Kosovës dhe paqen në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ka thënë ai përmes një postimi në Facebook. Kryeministri Rama ka thënë se tragjedia e humbjes së jetës së efektivit të policisë së Kosovës është këmbana më e madhe e alarmit deri më sot për rrezikun e vazhdueshëm të eskalimit të krizës së zgjatur në një konflikt armatosur. Ai ka thënë se komuniteti ndërkombëtar duhet të mbledh të gjithë forcën e tij imponuese dhe të ul pakthem Kosovën dhe Serbinë në tryezën e dialogut të normalizimit. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë dënuar sulmin ndaj policisë së Kosovës duke vlerësuar si përpjekje për të nxitur konflikt me pasoja mbi paqen dhe stabilitetin në rajon. Zëvendës kryeministri Artan Grubi përmes një reagimi në rrjetet sociale ka thënë se sulmuesit duhet arrestuar dhe të vihen para përgjegjësisë me qëllim të vendosjes së rendit dhe ligjit në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar. Apeloi për kujdes dhe maturi, arrestim të menjëhershëm të vrasësve, stabilizim të situatës, vendosmëri në rikthimin e rendit dhe ligjit dhe koordinim të ngushtë me komunitetin ndërkombëtar, thuhet në reagimin e grupit. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani gjithashtu ka dënuar sulmin ndaj policisë së Kosovës dhe vrasjen e një pjesëtari të saj. Stabiliteti dhe siguria e Kosovës nuk do të cënohet nga aktet e dhunës. Siguria e qytetarëve është e para, thuhet në reagimin e Osmanit. Kanë reaguar edhe partitë opozitare shqiptare duke vlerësuar sulmin si akt të paprovokuar. Me këtë veprim të shëmtuar vërehet qartë se kush për çfarë është përcaktuar në ruajtjen e stabilitetit në Ballkan, thuhet në reagimin e Izet Mexhitit, përfaqësuesit të Frontit të Opozitës së Bashkuar Shqiptare. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka thënë se presidenti serb Aleksandar Vučić do t'i drejtohet kombit përmes një fjalimi. Një konference jashtëzakonshme planifikuar për orën 14 nga shefi i kësaj zyre Petar Petković është anuluar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do t'i ekspozojë të gjitha gënjeshtrat dhe shakat e Albin Kurtit, krijuesit të kaosit dhe ferrit në Kosovë me tohi, ka thënë Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Kryetari i Parlamentit të Serbisë Vladimir Orlić ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti është përgjegjës për çfarëdo lloj dhune dhe se është ngutur për t'i fajsuar serbët për zhvillimet në Banjsk të Zveçanit, ka raportuar Radio Televizioni i Serbisë. Gjithçka që Kurti ka bërë në muajt e fundit me terrorin brutal që e ka kryer kundër popullit serb e ka bërë sepse ka dashur për shkallëzim të hapur, është cituar të këtë thënë kryeparlamentari serb. Situata e sigurisë në veri të Kosovës është e brisht sipas ekspertit të çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Çehaja ka thënë se autoritetet e Kosovës duhet të jenë të vëmendshme dhe të ndërmarrin masat e duhura. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Pas vrasjes në një polici të Kosovës dhe dy të tjerëve të plagosur në fshatin Banjs të Zveçanit, situata e sigurisë në këtë pjesë të territorit të vendit ganjosi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja po konsiderohet të jetë e brisht dhe me mundësi për shkallëzimin. Sulmin e fundit në veri Çehaja e shesi të orkestruar nga Serbia dhe Rusia.
Unë kujtoj që populli në shumicën dërmuese nuk është interesuar që të duhet policit të vret populist të vet, policit të shtetit ku jeton vet, por kjo është një orkestrim që janë nga shërbimet sekrete ruse, vetëm e vetëm për të bërë një destabilizim në atë pjesë të teritorit të Kosovës, dhe që këtu edhe Serbia të hynë në një konflikt qoftë policor, qoftë edhe ushtarak.
Të djelën në një konferencë për media të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ishte i pranishëm edhe zëvendës drejtori policisë Kosovës Fehmi Hoti. I pyetur nëse ka mundësi që pjestar të grupit mercenar rus Wagner janë infiltruar në veri të Kosovës, Hoti ka thënë se asgjë nuk është e faktuar.
Sa i përket grupeve, grupit që ju referohet, grupit Wagner, kemi pas informacione edhe më herët. Kemi pas informacione që individi grupit Wagner po lëvizin ose mund të lëvizin ose mund të sulmojnë. Gjithë janë trajtuar. Mirë, po deri më tani nuk kemi diçka të argumentuar, të faktuar që ka qenë pjesëtar, sepse ju e dini që gjykatat ne kërkojnë gjithçka të dokumentuar. Andaj, si informacione i kemi trajtuar dhe jemi duke i trajtuar.
Njësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se autoritetet e Kosovës në këtë situatë duhet të jenë të vëmendshme dhe të ndërmarrin masa vetëmbrojtëse, pasi si thotë Çehaja, dobësia është se KFOR-i nuk po arrin të kontrollojë si duhet atë pjesë të territorit.
Si është e mundur që ajo njësi punë e suj ushtarak të hynë në perëndit të territorit të Kosovës, a këtë mos ta dinë KFOR-i, por edhe struktura tjera të sigurisë? Do të gjithë kanë një lloj përgjegjësie atje.
Veriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe është vazhdimisht vatër e trazirave. Tensionet janë të larta për shkak të marrjes së pushtetit lokal nga përfaqësues të partive shqiptare. Kryetarët shqiptar kanë ndalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit, të cilat popullata lokale serbe i ka bojkotuar. Pas situatës të krijuar në veri të dielën, Çehaja thotë se është e nevojshme që autoritetet e Kosovës të shpallin gjendje të jashtëzakonshme në atë pjesë të territorit.
Të rrethohet kjo njësit e cila ka hyrë ilegalisht qoftë edhe në manastir apo diku tjetër, dhe të ndërmirën masat më të rëpta kapjes së këtyre njerëzve dhe qitjes para drejtësisë.
Çehaja beson se duhet të kërkohet që njësit speciale të policisë të Kosovës të kthehen në vendet e tyre të detyrave që kanë qenë më herët.
Nga selia NATO-s është thënë në kohën e fundit që duhet më konsultu njësitet nëse futen njësitet speciale apo njësitet policore të Kosovës në atë pjesë të territorit me KFOR-in. Unë kujtoj që kjo është gabim dhe KFOR-i nuk mund të ndaloj policit e Republikës së Kosovës të kryejnë detyrën e vet në territorin, në tërë territorin e Kosovës.
Në përpjekje për të shtensionuar situatën, autoritetet e Kosovës më 10 korrik patën bërë një marrëveshje me përfaqësues të Bashkimit Evropian. Marrëveshja parashet tërheqjen e policisë speciale të Kosovës nga objektet komunale në veri dhe organizimin e zgjedhjeve të reja në katër komunat atje: Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Qeveria e Kosovës ka thënë se ka tërhequr gjysmën e forcave speciale policore nga objektet komunale dhe rreth këtyre objekteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfshirja e kishës ortodokse serbe në organizime kriminale në Kosovë ishte temë edhe para 2 muajsh. Në korrik të këtij viti, deputetja britanike dhe kryetarja e Komisionit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Britanik, Alicia Kearns, pati deklaruar se armë kontrabandohen nga Serbia në Kosovë me autoambulanca dhe se ato deponohen në ambientet të kishës ortodokse serbe. Zyrtar serb patën kundërshtuar ashpër akuzat në adresë të kishës ortodokse serbe. Tobi Vogel, bashkëpunëtori Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Bruksel, e kishte theksuar për Radio Evropa e Lirë rolin kontrovers të kishës ortodokse serbe në Kosovë, duke thënë se ajo është një aktor politik. Kisha ortodokse serbe është instrument i ndikimit autoriteteve serbe si në Kosovë, ashtu edhe në vendet e tjera fqinje, kishte thënë Vogel. Në qeveritë të Britanisë së Madhe janë të vetëdijshëm me ushtarët që sapo janë kthyer nga shërbimi në Kfor, se armët po kontrabandohen përmes kufirit në kishat ortodokse me autoambulanca. Kur trupat tona përpiqen të marrin leje për të shkuar për ti marr ato, leje të zgjasin shumë. Deri në momentin që merret leja, shibe fasin, autoambulanca shfaqet në kishë dhe nxjerr përsëri armët, pati deklaruar deputetja Kearns. Dioceza e Rashkës, Prizrenit, kishte thënë se është akuzë shumë e rrezikshme e cila e kriminalizon kishën ortodokse serbe. Në një rezolutë marsi 2022, Parlamenti Evropian deklaroi se kisha ortodokse serbe promovon Rusinë në vendet e Ballkanit Perëndimor, duke e vlerësuar këtë si shqetësuese. Eurodeputetët gjithashtu shprehen shqetësimin për përpjekjet e kishës ortodokse në vende si Serbia, Mali i Zi dhe Bosnjë dhe Hercegovina, veçanërisht në entitetin Republika Srpska, për të promovuar Rusinë si një mbrojtëse të vlerave tradicionale familjare dhe për të forcuar marrëdhëniet midis shtetit dhe kishës. Kisha ortodokse serbe i pati hedhur poshtë këto akuza.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Veriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe nuk u është bindur asnjëherë plotësisht autoriteteve qendrore në Prishtinë, por kur nisi ndarja e thellë etnike në atë zonë dhe pse vazhdojnë të dështojnë përpjekjet për integrim, ndjekim në vazhdim një kronologji të ngjarjeve në veri nga Durrëntina Baliu.
Trazira, krizë e ndarje e thellë etnike. Këto fjalë dëgjohen më së shpeshti kur përmendet Veriu i Kosovës. Në këtë zonë prej rreth 1000 kilometra shkatëror, ndodhen 4 komuna të banuara me shumicë serbe: Mitrovica e Veriut, Leposaviçi, Zubin Potoku e Zveçani. Ky territor veç tjera ka rëndësi ekonomike, pasi aty gjendet liçeni i Ujmanit, i cili mbulon një pjesë të madhe të furnizimit me ujë për Kosovën, si dhe kombinati metalurgjik Trepça. Veriu nuk është integruar asnjëherë plotësisht në institucionet e Kosovës, që nga mbarimi i luftës së viteve 1998-99 në Kosovë. Situata në pjesën veriore të Kosovës është thuaj se gjithmonë e tensionuar, por a ka qenë gjithmonë kështu? Jo tamam. Para luftës së fundit në Kosovë, zona e Veriut ka qenë më e larmishme etnikisht, me serb, shqiptar e pakica të tjera etnike. Në qershorin e vitit 1999, që shënoi edhe përfundimin e luftës, ushtarët francez të Kforit u vendosën në urën kryesore mbi lumin Iber. Qarkullimi i shqiptarëve dhe serbëve mbi urë nuk ishte gjithmonë i sigurt. Kjo krijoi një ndarje etnike de facto të qytetit të Mitrovicës, pati edhe shpërmbulje të brendshme. Shqiptarët kryesisht mbetën në jug e serbët në veri. Bashkimi nuk ndodhi kur. Qyteti i Mitrovicës mbeti fizikisht i ndarë me vite. Ndarja u bë zyrtare në vitin 2013, me krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Afërsia fizike territoriale me Serbinë dhe kontrolli që strukturat paralele të dirigjuara nga Beogradi ushtrojnë në zonën veriore ka bërë që kjo zonë edhe sot e kësaj dite të jetë vatër tensionesh e përplasjesh me autoritetet e Kosovës. Tensionet u rritën sërish në 2022, kur serbët e Veriut, që ishin të punësuar në institucionet e Kosovës, dhanë ndërheqje. Arsyeja, përpjekja e qeverisë e Kosovës për të larguar nga përdorimi targat e veturave të lëshuara nga Serbia me akronime serbe për qytetet e Kosovës. Në 4 komuna, serbët edhe bojkotuan pjesëmarrjen në votime në zgjedhjet e jashtëzakonshme që u shpallën pas dorëheqjes së kryetarëve nga radhët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës. E si rezultat, zgjedhjet i fituan kandidatët shqiptar, hyrja të cilve në objektet komunale nxiti një val protestash e trazirash nga serbët. Tensionet po vazhdojnë të jenë të larta dhe zgjidhja mbetet ende e paqartë. Së voni, Kosova u pajtua me disa hapa drejt shtensionimit të situatës, që përfshin largimin e një pjesë të policisë të Kosovës nga ndërtesat komunale në veri dhe mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat veriore pas përfundimit të verës. Megjithatë, ende nuk dihet se si do të arrihet të bindet komuniteti serb për pjesëmarrje në këto zgjedhje të parakoshme. Në të kaluarën, Beogradi ka luajtur rol kyç në përfshirjen e serbëve në proceset zgjedhore në Kosovë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edhe pse kanë kaluar gati 4 muaj nga dhuna kundër ushtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës, autoritetet në Beograd nuk kanë njoftuar se janë duke kryer ndonjë hetim kundër pjesëmarrësve të dyshuar në sulme, e që besohet se gjenden në Serbi. Në Kosovë janë arrestuar 10 persona për këtë rast, disa prej të cilëve janë liruar për të mbrojtur në liri. Komandanti i KFOR-it Angelo Ristucia shfaqi shpresën se autoritetet në Beograd t'i hetojnë ata persona që u kthyen në Serbi pas trazirave. Holësit të tjera nga Valona Tela.
Gati 4 muaj pas së dhunës në veri të Kosovës, KFOR-i thot se pret që Prishtina dhe Beogradi t'i nxjerrin para drejtësisë të gjithë autorët e sulmeve ndaj ushtarëve të tij. Më shumë se 90 pjesëtar të misionit të NATO-s në Kosovë u plagosën në fund të majit, kur protestat e popullatës lokale sërbe kundër kryetarëve shqiptar të komunave u shëndruan në përleshje të dhunshme. Në Kosovë, deri më tani janë arrestuar 10 persona për pjesëmarrje në protestat të dhunshme dhe sulme ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Komandanti i këtij misioni tha më 19 shtator se nuk ka informacione të reja rreth hetimeve, por se e di se autoritetet e Kosovës janë duke punuar në to. Ai tha se shpreson që dhe autoritetet në Beograd t'i hetojnë ata persona që u kthyen në Serbi pas trazirave. Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se apo punohet në këtë rast dhe a do të arrestohen autorët e dhunës që gjenden në Serbi. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë në lidhje me pretendimet se ata që kanë marrë pjesë në protestat të dhunshme në veri të Kosovës gjenden në Serbi, por nuk mori përgjigje. Tensionet në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, filluan më 26 maj kur grupet e serbëve lokal u mlodhën para ndërtesave komunale për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në këto ndërtesa. Situata u përshkallëzua më 29 maj kur demonstruesit në komunën e Zveçanit u përleshën me pjesëtar të KFOR-it. Dihet saktësisht se kush ishte atje, çfarë është dhe nga vjen. Dihet gjithashtu se ata nuk kanë mundur të veprojnë pa koordinim me listën sërbe dhe me Serbin, thot për Radio në Evropa e Lirë Dushan Janjić nga forumi jo qeveritar për marrëdhënie etnike me Selin në Beograd. Lista sërbe, partia më e madhe e sërbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e autoriteteve në Beograd, i dënoi sulmet ndaj KFOR-it, por edhe arrestimet e sërbëve që lidhen me këto sulme. Pas dhunës në Zveçan, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u bëri thirrje demonstruesve që të mos hynë në konflikt me NATO-n dhe të protestojnë në mënyrë paqësore. Ai fajsoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për trazirat, duke thënë se Kurtit i konvenon të ketë konflikt mes NATO-s dhe sërbëve. Qeveria Kosovës në anën tjetër këmkull se pas trazirave të fundit në veri të Kosovës qëndron Beogradi zyrtar dhe grupet kriminale të afërta me Vučićin. Ministria Punëve të Brendshme dhe Prokuroria e Kosovës nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për ecurinë e hetimeve të sulmit ndaj ushtarëve të NATO-s, sa persona janë duke u hetuar dhe nëse të gjithë ata janë në dispozicion të autoriteteve gjyqësore. Nga 10 persona që u arrestuan në lidhje me trazirat, disa u liruan për të mbrojtur në liri, ndërsa 2 pjesëtar të komunitetit serb u dëbuan nga Kosova. Ehat Miftari, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron punën e policisë, prokurorisë dhe gjykatave, konfirmon për Radio Evropa e Lirë se janë iniciuar disa raste në lidhje me sulmet ndaj këforit. Si pjesëmarrës kryesor në sulmet kundër këforit, autoritetet e Kosovës i emëruan pjesëtarët e organizatave Mbrojtja Civile dhe Brigada e Veriut, që të dyja të shpallura terroriste nga Prishtina zyrtare.
E shrinë këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites, për informacionet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçi.